Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Vanligvis så kommer vi ut av startblokkene I 120 km I timen når det en ny podcast. Mens I dag, Henrik, så vi løper ikke, vi sprinter ikke, vi knapt så vi går. Vi kryper oss av gårde her, for det en litt tung dag, trist. Vi har bestemt oss for å sette stopp for fotballhodet. Og avslutte det som har vært et, synes jeg I hvert fall, et fantastisk prosjekt og et halvannet, nesten to år langt eventyr med denne podcasten her. Og så skal man aldri si aldri, og kanskje en gang I fremtiden så har vi litt mer tid. Vi skal komme litt mer inn på grunnen til hvorfor vi gir oss, men akkurat her du sitter nå, vi jo glad I å snakke om følelser. Hva føler du?
Nei, følelser, ja. Det sitter jo litt I kroppen. Jeg kjenner litt sånn klump I magen. Litt sånn urolighet også, og det skyldes vel at det her har jo vært for oss da. Vi har jo ganske sånn sprette liv. Tar litt oppdrag her og der. Jeg har forsket, tatt en doktorgrad som bare stipend og midlertidig. Du har jo hatt ulike oppdrag, jobbet mye med TV2. Så på et eller annet tidspunkt var det her det mest stabile
ja, det sant.
I mitt, om ikke våres liv. Da. Det der møtepunktet der vi går inn, og så vet vi at her det kjente folk. Vi møter kule folk, vi setter oss ned, tar oss en kaffe, det det samme hver gang. Så det litt sånn, ikke så dramatisk som fotballspilleren som skal legge opp, for det vet vi jo at fotballspillere synes veldig skummelt.
Ja.
Og det grunnen til det jo, hva skal jeg gjøre nå? For det jo litt identitet, ikke sant? Vi kan ikke si at fotballhodet har vært sånn I kjernen av vår identitet, men det har likevel vært sånn en fast møtepunkt da, som gjør at jeg kjenner på en kombinasjon av tristhet og uro, egentlig.
To år siden vi gikk liksom, jeg tror de som så oss når vi gikk tur, da var du oppe på, det universitetet?
Ja, på Gaustad.
Ja, på Gaustad, vi gikk tur der. Jeg tror de som så oss da, kanskje tenkte, her et enten gryende kjærestepar, eller et kjærestepar som holder på å gjøre det slutt. For vi gikk liksom, jeg la frem denne ideen for deg, du... vi diskuterte litt frem og tilbake igjen, og landet til slutt på at dette har vi lyst til å gjøre, dette har vi lyst til å forplikte oss til, og vi har ikke lyst til å gjøre det halvveis. Og nå har vi laget 83 episoder som jeg utrolig stolt over innholdet I. Og så det jo med livene våre, med ekstremt mye som skjer, og mye som krevende, og mye som uforutsigbart, så det rett og slett, det ikke tid igjen I døgnet, I uken, til å lage dette med så god kvalitet I fortsettelsen som det vi har gjort hittil, og som det vi føler kan, ja, som vi kan stå for, det som representerer. Vi jo begge ganske kvalitetsbevisst, opplever jeg.
Ja, og det var derfor jeg har vært åpen om at jeg var litt skeptisk da du lanserte ideen, og det var jo nettopp fordi skal vi gjøre det her, så må vi gjøre det skikkelig.
Ja.
Og så hadde jo alternativet vært at vi bare fortsetter og at det fases ut I litt sånn laber kvalitet.
Ja, det går ikke.
Halvhjerta, og vi trenger jo ikke å slenge ut og kaste noen under bussen, men vi har jo alle sett tv-serier hvor vi tenker at det burde gitt seg forrige sesong. Nei, det hadde holdt forrige sesong det der... Så det synes jeg at vi bør unngå da.
Men nå, siden det siste episode, og det som vi sitter jo på tall og statistikk over lyttere på podcasten, det. Og det som ganske utrolig og veldig inspirerende, som vi har satt enormt pris på, som gjør at vi har stort sett alltid småjogget hit til studio for å spille inn episoder, for det har vært, det er så tette dager at hvis du ikke småjogger, så hadde ikke vi klart, hadde ikke vi rukket hverken å spille inn podd eller å komme oss videre etterpå. Men det som talene viser er at vi har en ekstremt stabil og lojal lytterbase. Så først og fremst til alle dere, så når vi nå skal lage siste episode, så skal ikke det bare være sorgen og takk og farvel. Vi har litt innhold til dere i dag også. Jeg satt også grublet og tenkte, og så skrev jeg ned, dette kom jo litt sånn spontant da. Men nå har vi som sagt laget 83 episoder, vi har hatt sinnssykt mye bra gjester, spennende gjester. Jeg har sittet og følt, jeg tror de aller fleste gjestene vi har hatt, har jeg lært mer i løpet av innspillingen enn det jeg ville gjort under en vanlig forelesning på NIH eller hva det skulle være. Så jeg skrev i hvert fall mine 5 takeaways, og så kan du bare hive det på og kan vi diskutere litt underveis her da. Vi tar det litt sånn så det kommer. Men første takeaway, jeg kan begynne med liksom hva som er takeawayen, og så hvilke gjester som kanskje var mest konkret rundt dette her da. Men det er at dette her, og det vi har jo hatt disse spørsmålsrundene også, der veldig mange sier den klassikeren, jeg er god på trening, men så når jeg kommer i kamp så svikter det, eller da klarer jeg ikke å være den samme som jeg er på trening. Så første takeaway er at det der å slippe seg løs i kamp, det er jo sånn, ja du må slippe deg løs, du må ha det gøy. Det er noe som du må trene på, akkurat som du må trene på teknikk, akkurat som du må trene på det fysiske, du må løpe intervaller. Du må trene på, nesten tvinge deg til å slippe deg løs. Du må nesten, altså du må være like selv, om ikke selvpiskende, men du må på en måte bli sint på deg selv hvis du ikke tar risiko, hvis du ikke slipper deg løs, på samme måte som du ville blitt skuffet hvis du bommer på ballen eller gjør en stor feil. Så det å slippe seg løs i kamp, når det gjelder allermest, det er en ferdighet som må prioriteres, trenes, og på samme måte som alt annet. For det som er mest naturlig for mennesker og for alle spillere, er jo det å knytte seg, og gjøre repertoaret mindre, og gjøre det potensialet som du har liggende latent mindre, for å ta ned risikoen, for å ikke drite deg ut, for å ikke miste noe posisjon i laget, for å ikke måtte møte noen negative konsekvenser, så er det naturlig å knytte seg, men du må trene deg på å slippe deg løs, og med å slippe deg løs, så mener jeg å utnytte hele det potensialet du har liggende latent, ta risiko, og skape deg et klart bilde av hvem og hvordan du er på ditt aller beste. Så husker vi hadde Emil Bohinen, han hadde vært gjennom mye frem og tilbake med klubb og ditt og datt, så da han da var i Italia, og på et tidspunkt hadde vært ute av lag og fikk en mulighet, så hadde han bare bestemt seg at han skal slippe seg helt løs. Han skal være så steinhard på å be om ballen, uansett hvor nervøs han føler seg, uansett hvor redd, uansett hvor mye som stod på spill i den nedrykkskampen, så skal han være like fokusert på å slippe seg løs, som han skal være fokusert på å få nok søvn, eller den type ting.
Nesten sånn, jo mer stresset han var, jo mer skal han kreve ball.
Ja, ja.
Ja, du har god hukommelse, altså. Det var en av de første episodene.
Ja, det var en av de første, det begynner vi lenge
siden. Men det er jo helt riktig det, og forskning viser jo at det vanlige er å bli litt dårligere under press. Og det som er det jeg møter da, er jo, det som er interessant er at det som går igjen i min praksis med utøvere er jo det samme som går igjen her i denne podcasten.
Ja.
Så jeg møter jo mange av de som er litt dårligere i kampen på trening, og som tror det er noe feil med de. De tror det er kun de, og at liksom, de beste, det er de som er bedre i kamp. Og det har blitt et sånt begrep, i spesielt i USA, clutch performer, altså en som er clutch er en som leverer under press. Det forskning viser er at clutch, de som presterer bra under press, det er de som ikke choker. Altså de som klarer å være den de er på trening inn i kamp. Så det krever jo to ting da. Det ene er hvor bra trener du. Ok, hvis du ikke trener bra, da kan du ikke regne med å spille bra i kamp. Men det andre er jo det du sier. Vi må slutte å se på det som en feil hvis utøveren er dårligere på de store kampene, og heller se på, det her er jo en ferdighet.
Det er en ferdighet, er og, du må spilleren må være streng med seg selv.
Ja.
Jeg er ikke god nok på dette her. Dette må jeg trene mer på. Dette er ikke jeg god nok på. Og så går ikke an og går rundt og tror at du skal trene deg opp på teknikk, du skal trene deg opp på det fysiske, og så at ting skal løse seg selv. du må være disiplinert og ta ansvar på å trene på for eksempel det å slippe løs. Husker vi hadde også Lasse Berg Jonsen, som nå stor stjerne i Malmö. På det tidspunktet han var gjest hos oss, så spilte han i Randers i Danmark. Mm. Og han hadde hatt, sammen med mentaltrener Louise Rogers Holte, som også har vært gjester, fantastisk gjester, hadde han jobbet med hun med soleklart mål om å bli flinkere og gi faen. Det var liksom bestillingen, eller det de ble sammen enige om at han trengte, det var nettopp det han trengte, og han fortalte om hvordan han har trent seg opp på å gi faen. Så det er jo i samme spor, så dette slipper det løs. Trener deg opp til å kunne gi faen, kunne spille fotball på den måten som du gjør det best. Mm. Det var min første takeaway av disse 83 episodene som vi nå avslutter på.
Nice, nice.
Og så er det jo en følgesvenn gjennom alle gjesteepisodene. Det har jo vært denne her mini-personlighetstesten. Ja. Og jeg har tatt noen personlighetstester før, men jeg hadde ikke noe erfaring med å være med på å gjøre det på andre, eller å lese og høre så mange personlighetstester, forskjellige typer personlighetstester. Men det er gigantisk takeaway som jeg sitter igjen med, etter vi har gjort dette på din idé, på ditt initiativ, Henrik, er at si hva du vil, og hva forskning og alt det der, det driter jeg i. Jeg er helt overbevist om at personlighet er en viktig faktor. Ja. Det der å vite, hva er det som er typisk meg? Jeg tror at mange av de tingene som vi får spørsmål om, som utøver sliter med, det kunne vært godt hjulpet av å kjenne seg selv enda bedre. Og så er det den evige diskusjonen med hvor mye av personlighet er låste trekk, at det er litt begrenset hvor mye du kan trene det opp eller endre på, og hvor mye av det er mer dynamisk, mer flytende, at nå snakket vi om forrige punkt, å lære seg å slippe seg mer løs. Men så er det jo noen som er supernevrotiske. Men da tenker jeg, hvis du ser større på det, at lære å kjenne seg selv, sin egen personlighet, hva er det som er typisk meg? Av de tingene som er typisk meg, hva er det jeg kan jobbe med, og hva er det jeg er ganske sikker på at, ja, men sånn som dette her, jeg bare. Og finne seg i en hverdag i prestasjon, eller kanskje til og med ikke i prestasjon. Kanskje man har personlighet der du, uansett hvor hardt du prøver å tenke at jeg har lyst til å bli ditt og datt, at det er ikke der du blir lykkelig.
Det kan i hvert fall hjelpe noen til å ikke kaste bort så mye tid på å prøve å endre ting som i realiteten nesten ikke går an å endre på. Altså arveligheten på personlighetstrekk, som for eksempel nevrotisisme, er rundt 50%. Antageligvis ifølge en del studier. Og du kan jo dele inn nevrotisisme i tre faktorer. Det biologiske, for eksempel hvis jeg kaster deg inn i en stressende situasjon, så kommer du til å få en del biologiske responser, høyere puls og sånne ting. Noe av det er rett og slett ganske vanskelig å endre på. Altså hvor aktivert man blir. Det biologiske, der har man ofte ikke så mye kontroll. Det psykologiske, hvordan tolker jeg denne situasjonen, hvor farlig mener jeg dette er, det kan man være med å påvirke til en viss grad. Litt mye større grad enn noe av det biologiske. Det siste komponenten er jo atferd, hvordan opptrer jeg i denne situasjonen. Der går det faktisk an med litt fake it till you make it. Der kan man øve seg. Det var boin.
Ja.
Altså, dritstressa. Herregud, jeg har omtrent packeren her, men jeg skal kreve ball. Det er det går an å gjøre, og liksom fake it till you make it. Men det her blir jo så mye lettere hvis man starter med for eksempel å ta en test og bli litt kjent med seg selv. Liksom, ok, hvem er jeg? Hvordan er jeg under press?
Ja, for det er nettopp det der, også kjenne seg, lære seg selv bedre å kjenne for å skjønne hvorfor man reagerer som man gjør. Hvorfor reagerte jeg sånn som jeg gjorde i den situasjonen? Når treneren sa det han sa, hvorfor reagerte jeg nettopp på den måten jeg gjør? Hvis du kjenner deg selv og din egen personlighet, eller egne typiske trekk, så tror jeg at det blir litt lettere å skjønne hvorfor man blir truffet av en følelse, eller tenker en type tanker, og så er det jo sånn at det for eksempel, nå heter denne podcasten Fotballhode, og vi har snakket mye om fotball, og det å være profesjonell fotballspiller er jo for eksempel et yrke som på et høyt nivå har høy status i samfunnet, og det kan være veldig godt betalt og et cetera. Men det er jo liksom tilfeldig hva de, ok, toppidrett, det er noe som mange streber etter å bli og sånn, men det er jo litt sånn tilfeldig hva er det de tingene innenfor toppidrett krever. For eksempel du, Henrik, som vi tok personlighetstest på oss selv. Og jeg, sånn som jeg kjenner deg, så er jo du ganske sånn planmessig. Du liker å ha en plan på ting. Og, så hvis det som var sykt høy status i samfunnet og blant alle dine venner når du var i ungdomstiden, det var å være en sånn type rastafletter, hippie, bare gå på slakk line i parken, og det var lavstatus og skulle ha seg en fast jobb, og skulle planlagt man ting, så var man den taperen og alt mulig, sånne greier da. Så vil jo du sannsynligvis bli påvirket og strebet etter å bli en type hippie, eller la oss si det tilsvarte det å være Premier League-spiller. Det var like høyt i status. Men uansett hvor mye du trente på å gå på slakk line eller på å gi faen i planer du hadde og ditt og datt, så hadde jo det med planmessighet vært en del av deg som ville vært umulig fra deg å gå, la oss si du ligger på 8-9 på en skala fra 1-10 på planmessighet nå, så ville det ikke vært realistisk for deg å gå til 0 eller til 1 på en sånn skala.
Nei, her er du inne på to ting fra psykologien som vi vet. Det ene er at kultur har noe å si. Mm. Så vi vet jo for eksempel at visse deler av verden så verdsettes visse ting. For eksempel i Øst-Asia så kan de ofte ha mye mer sånn humility, mye mer ydmyk.
Okay.
Og det ligger jo litt i kulturen der borte, ikke sant? Så de kan være mindre sånn assertive at de stikker seg fram. Så det er det ene, og det andre er strikkteori. Du kan tøye strikken, du kan tweake deg selv litt. Men som du sa da, hvis man ligger i den ekstremt høye enden på planmessighet, ja, da skal du legge ned et stykke arbeid. Da skal du stå tidlig opp på morgenen, ironisk nok, for å bli mindre planmessig. Da skal man legge seg i sæla. Det mest realistiske er sånne små justeringer.
Men det er strikkteori, det har jeg aldri hørt før, det begreppet.
Ja, jeg leste det i en bok som jeg kan anbefale her og nå til våre lyttere som er interessert i personlighet, som heter Quiet av Susan Cain. Den er okay. også oversatt til norsk, Stille. Og handler om personlighet og særlig ekstroversjon.
Ja.
Der kan jeg jo slenge inn at, altså det har jo vært veldig nyttig for meg, for jeg trodde det var noe feil med meg da jeg var tidlig i 20-årene, for jeg ble så sliten når jeg var mye rundt folk.
Mm.
Og så fant jeg jo ut til slutt at det var et personlighetstrekk som het ekstroversjon, og en fasett som het sosiabilitet, som handler om hvor lader du batteriene.
Mm.
Så når jeg lærte det om meg selv, og bare tok meg kanskje da vi reiste med laget da, og spilte kamp, så tok jeg meg en time på rommet alene. Det var jo en mye bedre versjon av meg selv, både i kampen og sosialt etterpå.
Mm, mm.
Så den boka nevner strikk, at du er som en strikk, du kan ikke forvandle strikken til en sjøhest,
nei.
Men du kan tøye strikken, du kan tøye deg selv litt. Hvis du er veldig høy nevrotiker, så kan du antageligvis med litt innsats komme ned på et moderat nivå. Veldig vanskelig at du skal bli den der lugne typen som du nesten må pirke borti for å se om du lever, og som jeg sier åpent da, hvis du er veldig skvetten, så skal du kanskje ikke inn i et SWAT-team og jobbe i fronten, det være seg i militær eller politi, men du kan tweake, du kan strekke.
Og alle som har lekt med et syltetøyglass strikk, eller alle typer gommistrikk, de vet også at strikk kan ryke. Så det er jo mitt spørsmål til deg. For vi har hatt noen gjester med oss og fortalt om det der å få skikkelig knekken, og at den brutale baksiden med toppidretten, når du har gått på akkord med deg selv over lang, lang tid. Så neste punkt handler om dette med identitet også. Men det er vel sånn at hvis du er så langt unna det du prøver å være, så på et eller annet så blir jo den strikken strukket så langt at den ryker. Og da begynner vi å snakke om mental helse.
Mm.
Mer enn bare å forbedre prestasjonen ved hjelp av mentale verktøy og sånn.
Det er veldig slitsomt å ikke være seg selv.
Mm.
Det har vel de fleste av oss erfart hvis vi kanskje en gang i tiden har vært veldig opptatt av å imponere noen, tøffe oss litt, eller prøve å være en annen versjon enn det vi egentlig er, da.
Det er et eksempel der som jeg husker første gang jeg var med hjem til min kones familie, så jeg visste jo ikke at alle sammen var der, men da var ikke det bare mor og far, tante, onkler, besteforeldre, alt sammen, for det er moren hennes hadde bursdag.
Hei, hei, hei.
Og jeg kjørte jo på og var liksom, prøvde bare å være på mitt beste da. Og så husker jeg var der fra sånn 7:30 til 8. Og når jeg kom hjem, da var klokken 8 til min egen leilighet. Altså, jeg har spilt mange kamper og vært på treningslære og alt dette. Og når jeg kom hjem, og jeg bare jeg krøp over dørstokken, og så la meg ned i sofaen. Jeg tror jeg bare ble liggende her 3 timer og stirre ut i luften med åpen munn. Det er som hvis en flue hadde landet på øyeeplen mitt, så hadde jeg blunket. Så det der er slitsomt, det.
Ja. Uff, ja, det er jo slitsomt. Bare det å bli evaluert er jo slitsomt. Og hvorfor blir man... Ja, men det er jo liksom, du er ny, og plutselig er hele familien der... Så bare du hadde vært der selv, så hadde det vært slitsomt, men i tillegg kanskje føler at man skal liksom by deg på litt og sånn da. Det er tøft altså.
Og så neste, når vi har hatt disse gjestene, og vi har hørt spørsmål som har blitt sendt inn, og vi har hatt gode diskusjoner oss imellom her i studio, hvor viktig det er å skille mellom fotballspilleren og menneske, og for spilleren selv å bygge en identitet som har flere bein å stå på.
Ja.
Ok, du er kanskje fotballspiller, men du er også en søster eller bror, du er også en datter eller sønn, eller i mitt tilfelle far, du er også en klassekammerat, du er også en lagkammerat. Så du, det der å være bevisst på at du er mye mer enn bare den siste elendige kampen du spilte, eller hvis du får deg en alvorlig skade, så er du mye mer enn en fotballspiller. Ok, kanskje det til og med ikke blir fotball som blir din karriere og ditt liv, men da kan du bruke de erfaringene du hadde har fått i fotballen til å gå en helt ny retning. Men jeg tror det der for fotballspillere å tro at jo mer tunnelsyn du får, jo mer ensartet du blir som menneske, jo bedre blir du. Det stemmer ikke.
Det forskning viser er at robust identitet og selvfølelse, det kan gjøre deg sterkere rustet i motgang.
Mm.
Og sterk identitet og selvfølelse innebærer blant annet å ha flere bein å stå på. Sånn at hvis det går dårlig på fotballbanen, så kan du gjøre to ting. Du kan for det første trøste deg med at jeg er noe mer. Jeg husker jo, vi hadde jo Tom Nordli som gjest, det var en veldig populær episode, men jeg husker jeg var på et foredrag med han en gang, og han sa han syntes det var så deilig å komme hjem til barn som ikke hadde peiling på hvordan den kampen gikk.
Ja.
Og bare glad for å se pappa.
Mm.
Så det er det ene du kan gjøre. Du kan trøste deg med at, ok, nå går det dårlig i fotball, men jeg har noe annet. Og det andre er det du sier, at du lærer deg ting i fotballen som du kan hente over i andre ting. Og kanskje du har lært deg noe, hvis du bare har fotball, så lærer du bare der.
Mm.
Hvis du har noe annet også da. Kanskje du har et nettverk eller noe, kanskje de kan støtte deg. Kanskje du har lært deg noen ferdigheter der som du kan trekke inn i fotballen.
For enkle veldig, så er det sånn, hvis du står på en fot og jeg kommer bort og skubber deg, så velter du jo.
Mm.
Og hvis den, la oss si den ene foten, det er liksom at du er fotballspilleren, eller du er utøveren. To føtter, du er fotballspilleren, og du er forloveden til din kjære, som du snart skal gifte deg med. Ok, da har du to føtter, så du skubber deg, så du kan fortsatt falle, hvis begge ting ryker samtidig, så du kan fortsatt falle og dette her, men så er det sånn som et bord, sånn som det bordet som vi har her hos oss, det er 4 føtter. Ja. Det er plutselig mye vanskeligere, og skubber du bort i det, så sklir det bare bort,
ja.
Men det tryner ikke. Så det kan være et bilde på at for alle som har med, kanskje spesielt unge utøver å gjøre, der identiteten fortsatt er utvikling. Men for oss alle som jobber med høy prestasjon, er at uansett om det er fotballspiller, eller psykolog, eller fotballekspert, eller hva det skal være, så er det viktig å huske på at du både er mer, og du må jobbe med å utvikle relasjonen din, ting på andre fronter enn bare den ene. Så blir du mer robust, og den robustheten kan gjøre at du presterer bedre der du kanskje vil det mest. Og så er det det som vi var bevisst på før vi begynte. Vi hadde jo sånn mantra før vi begynte podcasten, og vi har gjentatt det. Jeg tipper hvis vi har laget 83 episoder, så har vi i hvert fall gjentatt det 150 ganger. At toppidrett er ikke for alle.
Mm.
Og det er jo det vi har hørt fra gjestene våre. Toppidrett er ekstremt. Og så har vi hatt en sånn gående debatt nesten. Hvor mye kan legges til rette? Og hva er det som vi bare må innfinner oss med at dette er toppidretten sine brutale realiteter. At spillere blir evaluert og får ternekast i avisen, det er ikke noe vi skal ta vekk for å skåne utøverne.
Nei.
Det er sånn som det er. Og skal du være i toppidretten, så er det noe du må tåle. Vi har snakket om sosiale medier, senest med Tollås. Han sa at han kuttet ned på sosiale medier. Man klarte ikke å kutte det ut helt, men at han ville anbefalt det til unge spillere i dag. Kutt ut sosiale medier. Så hva er det skal han legges til rette? Og hva er det som bare er toppidrettens brutale natur? Å finne ut, både for deg selv, og for kanskje som foreldre og trenere, hvor mye av det som er utfordring for en spiller, for eksempel.
mest brutale, dønn ærlige gjesten vi har hatt der, føler jeg Jørnis Josef,
ja.
Som var så knallhard. Men toppidrett er jo som et tornekratt, og du kan gjøre to ting. Det ene er det du sier da, prøve å ikke gå, eller 12 år så var det vel kanskje, prøve å ikke bare gå inn i det tjukkeste tornekrattet med alt av sosiale medier, kanskje velge deg en sti som er litt grei noen ganger. Så er det spørsmålet, det er vel et ordtak fra en eller annen, at over et tornekratt kan du gjøre en av to ting. Du kan enten prøve å legge over, bygge bro og vei hvor enn du går, det er jo veldig slitsomt, eller så kan du få deg sandaler. Og sandaler er jo den mentale tøffheten, at du har en robusthet. Og vi fikk vel inn et lytterspørsmål som var sånn, hva hvis en spiller liksom ikke er rett for systemet?
Ja.
Liksom, burde ikke systemet tilpasse seg? Sånn. En veldig skummel holdning å ha som spiller. Som trener kan man godt være bevisst på det, men å gå inn i lag som spiller og forvente at nå skal du, kjære trener, tilpasse deg til meg. Uff. Nei.
Så, så har jeg også tenkt på, det er jo vanskelig å vite, skal man si til unge håpefulle at dette er for brutalt for deg? Si hvis det er noen som er veldig, for eksempel veldig følsom, eller veldig sårbar, og du ser at hvert eneste tap, eller hvert eneste dårlig involvering, går så mye hardere inn på den spilleren, enn andre som bare, ja, men fuck de andre, jeg er god uansett.
Ja.
Så er det liksom vanskelig, og det er jo selv etter 83 episoder, så sitter jeg, føler jeg at jeg sitter med fasiten på hvordan man får den spilleren som kanskje er ekstra sårbar, eller føler som skal håndtere det, og hvordan man som trener eller foreldre skal.
Nei, den er vanskelig. Den her snakket jo Sir Alex Ferguson mye om, og han hadde vel noen spillere som trengte litt spesiell behandling. Erik Cantona, ikke at han nødvendigvis var så sårbar, men han fikk jo en særbehandling. Det er jo et prakteksempel. Skal du ha sånne som han? Vi hadde en innsender en gang som spurte om vi mistet noen slataner på veien. Paul Gascoigne, som Erik Torstvedt snakket mye om i sin episode, et annet eksempel på en type spiller som noen hevder du må behandle litt annerledes, fordi de er sårbare, eller de er utagerende, eller sånne ting da. Så, nei, jeg vet ikke, altså. Tenker du, du må jo ha noe annet da, i så fall, tenker jeg. Hvis noe er spennende ellers, så kan man jo vurdere å kanskje jobbe for at den nevrotikeren skal passe inn da, for eksempel.
Ja. Siste jeg har skrevet opp, er det på den listen av 5, det er dare to be shit. Drit i alle andre, og så må du tåle å stå i de vanskelige periodene. For det er nesten eneste garantert når du skal spille på et høyt nivå, eller at du skal gjøre noe som helst på et høyt nivå, er at det kommer til å komme noen helt jævlige perioder. Det er det ene, og med det du besitter, så kommer det også til å komme situasjoner og perioder der du føler deg som en idiot, du føler deg så eksponert, hudløst eksponert, du føler deg så ydmyket og flau. Men du må fortsatt tørre å liksom gå ut der. Første punktet, det var å tørre å slippe seg løs. Men skal du tørre å slippe deg løs, så må du også tørre at du av og til driter deg ut.
Det var nesten som å høre en kollega, jeg hadde en kollega der jeg jobbet før, som snakket sånn 8-9 språk. Og hadde jo lært seg norsk på ganske kort tid også, så spurte jeg henne da vi hadde, tror jeg var lønningspils, eller noe sånt, spurte jeg hva er hemmeligheten. Og da sa hun egentlig det motsatte av det jeg hadde forventet. Hun sa, prøver å finne ordet, aksepter at du er shit. Fordi hvis du ikke gjør det, apropos farlige holdninger å ha, hvis du går inn i enhver situasjon og er veldig typen som er glad i å framstå bra, da tør du ikke å prate. Da tør du ikke å bruke de få ordene du har lært deg i norsk. Mens hvis du gjør som henne da, går inn i situasjonen og tenker, dare to be shit, ja, da bruker du jo de ordene du kan. Hva skjer da? De andre møter deg på norsk, du lærer mer, de gir deg rom og tid. Det skjer jo ikke hvis du skal inn i enhver situasjon og fremstå som en Guds gave.
Og når jeg har skrevet ned disse takeaways'en, så har jeg sittet og sett gjennom episodelisten og sett gjennom gjestene, og den første som jeg tenkte på her var faktisk Erik Botheim, som var her og fortalte at han var jo sånn gigatalent fra veldig ung alder. Veldig ung alder, altså type 11 år. han var vel på besøk hos Real Madrid eller Barcelona eller hvem, en av disse største gigantklubbene, og så kom han på landslaget, og så der var det en galning fra Jæren, så et Erling Braut Haaland, som var minst like god som han selv. Og at det ble første sånn ha-opplevelsen at, shit, jeg er ikke verdens beste. Og at måten han hadde håndtert det å liksom skulle realitetsorientere seg i løpet av de neste årene, og han innså at det fantes mange andre spillere, til og med i Norge, som var bedre enn han. Det var også bare tørre å være dårlig. Tørre å gå ut på, og så, ja, jeg kommer til å spille noen helt elendig kamp, eller nå er jeg i en periode der selvtilliten er lav. Så det kan hende at akkurat her og nå så blir det ikke så bra, men på lang sikt så har likevel troen på at det kommer til å bli bra, på samme måte som din kollega, på lang sikt så har troen på at det kommer til å kunne snakke flytende, men i begynnelsen så kommer det til å se eller høres jævla dumt ut.
Og det brukte han jo når han kom til Bodø-Glimt også, mener han sa, at han kom jo opp dit litt sånn forvirret, får jeg spille for dere, og etter hvert da fikk han jo liksom muligheter, og han sa alle har jo en stolt side. Og hans møte med Kjetil Knudsen, det ble jo litt hardt, fordi Knudsen kan jo være ganske tøff, men på en god måte. Så om jeg ikke husker feil, så var Botheims løsning å legge litt bort den stolte siden, samtidig som han kunne være seg selv.
Det er egentlig det jeg mener, men ja. Det er til beskytt å våge og klare å legge vekk den stoltheten.
Ja. Men samtidig ikke miste deg selv helt.
Nei, selvfølgelig.
Ikke sånn...
Så blir sånn ikke selvplager, men sånn så går rundt naken i gaten og bare for å... Og så litt på det der med dare to be shit, så har han skrevet, dette er jo satt på spissen, men drit i alle andre. For det er veldig mange som, unge spillere, som, hvem er det på tribunen? Hva tenker de som jeg spiller med hvis jeg gjør tabbe? Og tenker vel, blir veldig sånn eksternt da. Men alle har jo som oftest mer enn nok med seg selv. Og så gjennom denne episodelisten og tenkte også på dette med å finne gode rådgiver. Ja. Mange av de beste spillerne vi har snakket med har jo, for jeg hadde for eksempel Gaute Larsen som gjest, spillerutvikler i Stabæk og jobbet tett på alt fra Antonio Nusa til
Haaland,
i Bryne, til Hugo Vettlesen og andre. Og han har vært en sånn god rådgiver for veldig mange av disse her. En trygg person som er veldig kompetent, som har vært med på mye, sett mye, og kan gi informasjon av en høy kvalitet. For det er jo også et punkt som er skrevet ned. Finn gode rådgivere og skaff deg best mulig informasjon. Best mulig og riktigst mulig informasjon.
Så husker jeg ikke hvem som sa det, at du bør ikke ta kritikk fra noen du ikke ville tatt råd fra.
Ja.
Og kanskje deg. Ellers var det en gjest. Det andre
jeg tenkte, men jeg har hørt et annet sted.
Det andre jeg tenkte på var jo det favorittsitatet vårt, da, som vi via en hel episode til med mannen i arenan.
Ja.
Talen til Roosevelt, som egentlig handler om det, at det er den i arenan som skal ha kredd.
Og da, med det, så er det vi som har vært i arenan her i podcast-arenan, som skal steppe ut. Ja. Og til alle våre utrolig lojale lyttere, til alle dere som har sendt inn spørsmål, til alle dere som har sendt inn feedback, og til alle dere som har hørt på de episodene og på det vi har prøvd å få til. Tusen hjertelig takk. Vi er stolte over det vi har sluppet, og så håper jeg at selv om vi ikke skal lage flere episoder nå, i hvert fall i denne omgang, at hvis du, disse episodene kommer til å bli liggende ute,
ja.
Så hvis du kjenner noen som du tror kunne funne verdi av de episodene vi har laget, send fortsatt en link, tips de om podcasten. Jeg håper og tror at vi gjennom det vi har gjort og snakket om, spesielt med gjester i podden, har vært med på å skape en åpnere og bedre dialog rundt den mentale delen av fotballen, som jo var målet når vi begynte.
Ja, det må vi ha gjort. Det må vi ha gjort. Og jeg synes vi har langt på vei lyktes med å være en annen mantra, nemlig ekte. Det å by på det brutale. Ikke bare at toppidrett ikke er for alle, men også ganske sånn åpent vindu inn i ganske brutale følelser. Altså.
Så med det sagt, tusen hjertelig takk for reisen. Takk for oss, og ha det bra.